Радиосу 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосуна 1 декабрь жума күнкү кечке берүүлөрүбүздү улантып, жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Сооронбай Жээнбековдун президент катары чет өлкөгө алгачкы иш сапары түрдүү чөт талданып жатат.
Өзбекстан активдешип аткан ушул кошунолор менен аябай тыгыз байланышып атат. Болуп көрбөгөндөй ысык мамилелер башталды. Бул ошол эле учурда региондогу жазылбаган лидер өлкө статусунун кайрадан кызыганын да көрсөтөт.
Ак Үй АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсонду кызматтан кетирүү боюнча маалыматтарды четке какты. Гаагада эл аралык трибунал тарабынан согуш кылмыштары үчүн соттолгон хорватиялык генерал Слободан Пролиактын сот залында ууз ат ичип өлгөнү иликтенүүдө. Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган ысык көлдүк келиндин тагдыры жөнүндө айтып беребиз. Оболуу көңүлүңүздөрү соңку жаңылыктарга барабыз. Мен жанымда Улан Алымкулова отурат. Улан,
рахмат сизге. Кушубак, кечиңиз менен. Сөз эркиндигин коргоо боюнча комитет соңку сот чечимдерине тынчсыздануу билдирди. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети укук коргоочуларга жана Заноза сайтынын негизүүсүнө карата жогорку сот 30 ноябрда чыгарган чечимге тынчсыздануусун билдирип, муну сөз эркиндигин чектөө деп сыпаттады.
Бул акыркы жогорку соттун чечими чыккандан кийин 2017 жылкы жыйынтык изилдөөлөр дагы чыгат. Эмки жылдын башында биздин абалыбыз мурдагыдан дагы начарларынан мен өзүм жетем.
Деди бүгүн Азаттыкка комитеттин тең төрагасы Равшан Жээнбеков жогорку сот Заноза КЖ сайтын негиздеген Дина Масловага, Нарнаевка, Ата Мекен партиясынын юристтери Канат Азизке, Талайгүл Токтокунова жана Адилет Укту клиникасынын башчысы Чолпон Жакмага байланыштуу райондук жана шаардык соттор чыгарган 3 иш боюнча буга чейинки өкүмдөрү кече өзгөртүүсүз калтырган эле ал сот чечимдерине ылайык журналисттер Нарнаев, Дина Маслова жана Заноза сайты 27 миллион сом, Жакыпова 3 миллион, Ата Мекен юристтери 10 миллион сомдук доого жыгылып, үй мүлктөрү камакка алынган. Сотко болсо мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин арнамысына шек келтирилди деген жүйө менен башкы прокуратура кайрылган эле экинчи тарап муну саясий куугунтук катары баалап келет. Кыргыз казак чек арасындагы абал өзгөрө элек. Мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришкендей, ак тилек өткөрүү пунктунда бүгүн дагы 500 ашуун, чоң капкада 100 жакын жүк тарткан унаа кезек күтүп турууда. Бул арада президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн да парламенттин фракция башчылары менен жолугушуу учурунда чек ара жол картасына кол койгонго чейин ачылат деп билдирди. Жээнбековдун айтымында жол картасын сүйлөшүү үчүн кыргыз өкмөтүнүн делегациясы Астанага бүгүн барууда, андан кийин кайра Бишкекке казак делегациясы келмекчи. Чек ара түзүлгөн кырдаал президенттери Жээнбеков менен Назарбаев Минск шаарында кечеги жолугушуусунда талкууланган. Андан кийин кыргыз казак чек арасында, ошондой эле Кыргызстандын Кытай менен чек арасында жүктүн өтүшүн текшерүү үчүн үч тараптуу көзөмөл коюулары белгилүү болгон. Башкача айтканда, жүк текшерүүгө кыргыз казак тарап эле эмес, Евразия экономикалык биримдигинин өкүлдөрү дагы тартылмакчы. Чек арада жүк тарткандардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин шайлоо алдындагы сөздөрүнүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Өткөн айдын башында Казакстан чек ара ачуусун 5 шартын атап, анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортко, контрабандага каршы иш жүргүзүүсү керектигин билдирген. Орусияда мамлекеттик дума АКШ медиасынын журналисттерин парламентке киргизбөө маселесин караганын жатат. Бул тууралуу дума комитетинин төрайымы Ольга Савастьянова бүгүн жарыялады. Анын айтымында дума АКШнын бардык медиасынын журналисттерин парламенттин төмөнкү палатасынын олтурумдарына киргизбөө маселесин келерки аптада карамакчы. Мындан бир күн мурда АКШ конгресси Орусиянын өкмөттүк эрти телеканалын аккредитацияны ажыраткан болчу. Ага чейин өткөн аптада Орусияда чет элден каржыланган медианын чет элдик агент катары катталуусун караган мыйзам кабыл алынган эле орус бийликтери муну Кошмо Штаттарда эрти телеканалынын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам негизинде катталуусуна жооп чара деп чечмелешкен.
На эту тему уже высказывались наши официальные.
Биздин расмийлер бул тема боюнча буга чейин айтышты. Тиешелүү мыйзам кабыл алынды. Ал кандай чара болсо ошого окшош кылып жооп берүүгө мүмкүндүк берет деген эле кечээ Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Орусия телеканалынан мындай каттоону өтүү талап кылынганга чейин АКШнын чалгы мекемелери РТ телеканалы менен Спутник агенттиги Орус өкмөтүнүн АКШтагы былтыркы президенттик шайлоого таасир көргөзүү өнөктүгүнүн алкагында туура эмес маалыматтарды жайылткан деген бүтүмгө келген. Талибандын Пешавардагы кол салуусунан 9 адамдын өмүрү кыйылды. Пакистандык талиптердин куралчан өкүлдөрү бүгүн өлкөнүн түндүк батышындагы бул шаарда Айыл Чарба университетинин кампусуна кол салышкан. Полиция жана армия күчтөрү аларды 2 саатка созулган атышуу ичинде жок кыла алышты. Жергиликтүү дарыгерлердин билдиргенине караганда ооруканага 9 адамдын сөөгү түшкөн. Атышуулардан студенттерди коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрүн кошкондо кеминде 35 киши жаракат алган. Биз бөлмөнөн качып чыкканда кол салгандар бизди карай ок жадыра башташты. Кудай бизди сактап кал деди. Окуянын күөлөрүнүн бири кабарчыларга кол салуу үчүн болсо Пакистандагы талиптердин Техрик-и Талибан Пакистан кыймылы жоопкерчилиги алды. Алар университет кампусуна Пакистандын аскерий чалын кызматынын жайын бутага алуу үчүн кол салгандыгын билдиришүүдө. Грузияда Стамбул аэропортундагы кол салууга катышы бар адам аныкталды. Грузиянын улуттук коопсуздук кызматы 1-декабрда билдиргендей, алар жакында контртеррордук операция учурунда өзүн жардырып жиберген адамды Ахмет Чатаев деп аныкташты. Улуту боюнча чечен Ислам мамлекети экстремисттик тобунун мүчөсү катары белгилүү Ахмет Чатаевди Түркиянын бийликтери буга чейин 2016 жылдын июнь айында Стамбулдун аэропортунда жан кечинин бомба жардыруусун уюштурушу мүмкүн деп шек санашкан эле. Грузия борбору Тбилисинин чет жакасында 21-22 ноябрда 20 саатка созулган контртеррористтик операция учурунда атайын күчтөрдүн бир өкүлү жана 3 куралчан мерт болгон. Айнура.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырып жата. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, эртең 2-декабрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жайыт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын дубанда түнкүсүн 7-12, күндүз 0-5 градус суук, ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 19-24 градуска чейин, күндүз 8-13 градус суук болот. Бишкекте кар жайт, аван температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Сооронбай Жээнбековдун президент катары чет өлкөгө алгачкы иш сапары түрдүү чоталданып жатат. Кыргыз коомчулугун айрыкча Орусия менен алака катыш, кыргыз казак чек арасындагы соңку кырдаал, тышкы саясаттагы багыттар өңдүү жагдайлар кызыктырып жатат. Кененирээк Элеонора Бешенбек кызы баяндайт.
Президент Сооронбай Жээнбековдун Москва менен Минск сапарынын эң маанилүү бөлүгү анын казак президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушуусу. Чек арадагы кырдаалды талкуулаганы болду. Серепчи Бекбосун Бөрөбашев кыргыз тараптын чек арада 3 тараптуу көзөмөл коюуга макул болушун расмий Бишкектин Астананын дооматтарына ынаганы деп түшүндүрдү.
Чындыгында бул кимден келип чыкты? Бул баягы ошо Евразийский кирген экономикалык биримдикке кирген ошо мамлекеттер ортосундагы бири бирине ишенбестиктен келип чыккан да, айрыкча казактын өкмөт башчысы бизге ачыгар айткан. Ишенбестик кылдым. Мисалы үчүн силердин тиги баа жаңардан баланы чыгарып өтөт, а чындыгында көрсөткөнүңөр башка. Ошонун айырмасын көрсөткүлө. Анан силер деген биздин баягы өндүрүшкө соккуруп атасыңар деп ошентип бизге ине койгон. Бул чоң күнө маселе. Ошон үчүн мына ошо ишенбестиктен келип чыкты. Буга өзүбүз да күнөөлүү болсо керек. Ошол жакта коррупция бар экени көрүнүп турат. Ошону маселени биз өзүбүз чече албай койгонбуз. Кечэ президент өзү макул болду, демек биз муну мойнун алып атабыз.
Кыргызстан менен Казакстандын мамилесин сынаган окуялар орун алып жаткан чакта эки өлкөнүн президенттеринин жылуу жумшак жолугушуусу айрыкча чек арадагы соңку кырдаалдан жабыркагандарга үмүт бергендей болду. Тышкы саясат боюнча эксперт Искендер Ормонуулунун пикиринде жаңы президент жана анын командасы коңшулар менен болгон мамилени жөнгө салуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбашы керек.
Назарбаев менен Сооронбай Шарипович, биз бирөөлөрдүн ортомсуз эле түздөн түз байланыша алабыз, маселелерибизди чече алабыз. Бир тууган эл катары маселелерибиз анча мынча болуп кетти да, мындан ары чечүүгө кудуретибиз жетет деген бир түшүнүктү берди деп ойлойм. Экинчи жагынан албетте региондо ошондой бир дагы тенденция бар. Өзбекстан активдешип аткан учуру, кошунулар менен аябай тыгыз байланышып атат. Болуп көрмөгөндөй ысык мамилелер башталды. Бул ошол учурда региондогу жазылбаган лидер өлкө статусунун кайрадан кызыганын да көрсөтөт. Ушул дал көлүнө жакшы алып кетүү биздин жаңы президентибиздин тышкы иштер боюнча командасынын усталыгын, жөндөмдүүлүгүн талап кылат.
Мындай пикирге мурунку тышкы иштер министри коомдук ишмер Алибек Жекшенкулов дагы кошулат. Ал президент Сооронбай Жээнбеков тышкы саясатты иреттеши керек деп эсептейт.
Башка мамлекеттин жетекчилери кыргыз элине, кыргыз мамлекетине мамилесин көрсөтүштү да. Сооронбай Шарипович жөнөкөйлүгү менен ишенимге ээ болгондой көрүндү да. Биринчи жолугушуу жакшы деп айтсак болот. Бирок тышкы иштер боюнча системаны өзү аныкташ керек да. Буга чейин көп катачылыктар түшүп кеткен. Ошонун кесепетинен Казакстан, Турция менен же башка мамлекеттер менен кыйынчылыктар жаратпады. Акыркы жылдарда тышкы иштер боюнча чечим кабыл алуу, билдирүү, айтуу системага түшкөн өзүнчө бир башаламандык болуп кеткен да. Сооронбай Шарипович өзүнүн тышкы саясатын оңдойм деп натыйжалуу кылам, улуттук кызыкчылыгына пайда келем деген ниети менен иш жасаса, анда тышкы саясаттын системасын кайрадан тактап, кайрадан аныктап чыгыш керек.
Анткени менен саясаттануучу Даниэль Кадырбековдун баамында президенттин бул сапары тышкы саясатта чоң өзгөрүүлөр болбой турганын көрсөттү.
Өчүп бараткан регионалдык өлкө, эл аралык изоляцияда жүргөн изгой мамлекет менен биринчи стратегиялык партнёршип кылганы васалдык статусубузду дагы эле улантып, тышкы саясаттабы, ички саясаттабы структуралык өзгөрө турган эч нерсе болбойт. Авторитардык мамлекеттердин союзу саясий же экономикалык уюм же союз болушу мүмкүн эмес. Ал жерде улуттук кызыкчылыктардан чечилген нерселер эмес да. Бул жерде узкий группировка бийликте турган өздөрүнүн престижи болобу, кызыкчылыгы болобу, ошону сакташ үчүн мындай искусственный союздар түзүлөт. Биздин мамлекетте баягы агрокультуралык периферияга айланткан траектория менен кетип атабыз. Бизде колониальный ресурсный центр кылып коюшу мүмкүн. Азыр элдердин баардыгы value added жаңы технология, сервис, услугалерге өтүп атса, биз кайра илгерки кылымдардан бери келаткан агрокультурный сырьевой экономикага өтүп атабыз. Бул деген эч качан өлкөгө экономикалык бум алып келбейт.
Сооронбай Жээнбековдун чет өлкөгө алгачкы сапарында анын жолугушуулары эле эмес, өзүн алып жүргөнү, сүйлөгөнү кийингени да талданды. Маселен, социалдык тармактарда мурунку президент Алмазбек Атамбаевга салыштырмалуу кийими тыккан, жарашыктуу болду деп баа бергендер басымдуулук кылды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми адам укуктары темасына кайрылабыз. Жетөгөз районундагы Кызыл Суу айылынын 40 жаштагы тургуну Гүлзат Төрөгөлдиева эки кыздан кийин эркек төрөй албаганы үчүн үйүнөн куулуп, азыр эки кызы менен Батирде жашайт. Төрөттөн кийин тыңай албай инсультка кабылган Гүлзаттын эки буту тең араң басып, биринчи топтогу майып да болуп калган. Кордук көргөн келиндин тагдыры жөнүндө Сөкөлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып берет.
Гүлзаттын 3 жаштагы кызы Бурул эжеси жана бөлөлөрү менен ушинтип короодо бейкапар ойнойт. Эч нерседен капары жок кыз, өзү төрөлгөндө уул төрөбөйсүң деп кинелеген атасы, эжеси менен апасына кошуп биротоло үйдөн кууп чыкканын али сезе элек. Уул төрөбөгөн үчүн күйөөсүнөн кордук көргөнүн Гүлзат Төрөгөлдиева минтип айтып берди.
Папасы бизди таштап кеткенде эч кайрылган жок, инсульт болгондо кайрылган жок. Бурулду төрөгөндө чаңган эмеде. Кыздар эркек төрөбөйсүң деп атын Бурул койгон. Бурулум төрткө чыгат жакында.
Гүлзат экинчи кызын төрөгөндөн кийин эки жолу инсульт болуп, биринчи топтогу майып болуп калган. Үй жайы жок, жарым жан болуп калган Гүлзатты жана анын чейде эки кызы менен жалгыз бир тууган эжеси өз кароосуна алууга мажбур болгон.
Мен баягы эме болуп калган, жашырайман, эме болгум келбейт, мынтип болгум келбейт. Басып кетсем эжеме жардам тийип басып кетсем деп ойлом. Баарынан ошол ден соолугум чыңалып, ушул кыздарым үчүн баскым келет. Чындыгында эле Кудай карап тургандай да. Бирок басам э Бурул, сен балдарым чоңойгуча басам го деген оюм бар. Жаман коргоп кеттим чынында эле, аябай коргоп кеттим жаман.
Гүлзат күйөөсү менен бирге 20 жылдан ашык жашаган менен никеси мыйзамдуу каттаткан эмес. Ошон үчүн атасынан кыздар үчүн алимент кестирип ала албай жүрөт. Атасы да өз канынан жаралган кыздар үчүн аталык жоопкерчиликти сезип, жардам берген жери жок.
Кайрылган жок, ал арак эле наоборот мүлдөн кайра эме кылат. Арага бербейсиңби дегендей деп бастан келгенде эле нерв койноп кетет да кайра.
Бул кыздарыңызга жардам бербейби?
Жардамы жок. Сен пенсияң бар да балдардын пособиясы бар деп койду. Пенсияң менен багасын балдарыңды.
Гүлзат майыптыгы үчүн айына 2000 сом пенсия, эки кызына 1600 сом жөлөк пул алат. Кенедей акчаны дарысынан ашыра албаган Гүлзаттын балдарын өзү да 4 баласы менен бирөөнүн үйүндө турган эжеси Элиза Төрөгөлдиева багат.
Сиңдимдин деле балдарын, өзүмдүн балдарым да эле баягы 4 бала деле төрөдүм, 6 бала деле болуп мындай эме менен багып атабыз. Бирок баягы каражат жагына келгенде чындыгында эле кыйын экен. Себеби деген азыркы заманда бала деген акча менен эле окуп калды. Бул биздин үй эмес, азыркы учурда батирде турабыз. Анан батирде жашаш деле кыйын экен азыркы заманда. Балдар майда, үйдө оорулуу адам бар болгондон кийин ар бири көчүп жүрүш деле кыйын экен.
Эже сиңдинин 6 баласынын ичинен 4-ө мектепке барат. Эжесинин жолдошунун туруктуу жумушу жок. Курулуштардагы ар кандай иштерде иштегендиктен бул үйдө каражат менен бапырап жашоо деген жетпеген үмүт. Анткени менен бир тууган эже сиңдилер балдарынын аң сезимине ынтымактуу болуу, кыйынчылыктарга чыдай билүү жана сарамжалдуу жашоо деген сапатты калыптандыруу үчүн иштен сызган сезимдерин балдарына көрсөтпөгө катуу аракет кылышат. Ал эми Гүлзат уулу деген күйөөсү эркек бала тарбиялай ала турган үлгүнү көрсөтө алар беле же жок беле деген суроосуна жооп таба элек. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофонда Айнура Жекше кызы азыр болсо, бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Сөз эркиндигин коргоо комитети Заноза сайты боюнча соңку сот чечимдерине тынчсыздануусун билдирди. Кыргыз-казак чек арасында абал өзгөрө элек. Орусия Думасы АКШ журналисттерин парламентке киргизбөө маселесин карайт. Талибандын Пешавардагы кол салуусунан 9 адамдын өмүрү кыйылды. Грузияда Стамбул аэропортундагы кол салууга катышы бар адам аныкталды. Ушул жана башка кабарларына кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдерине де таанышып туруңуздар. Азыр болсо биз уктуруубузду улантып эл аралык окуяларга токтолобуз. Ак үй АКШнын мамлекети катчысы Рекс Тиллерсондун кызматтан кетери боюнча маалыматтарды четке какты. Америкалык медиа кечээден бери таратып жаткан бул кабарды мамлекеттик департамент да төгүндөгөн эле. Элиза Кененбаева баяндайт.
Ак үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун айланасындагы ар кылым иштерди четке какты.
Биз буга чейин бир нече жолу айткандай эле, силер ушундай окуяларды жазганды жакшы көрөсүңөр. Президент менен мамлекеттик катчы бүгүн чогуу чет өлкөнүн лидерин кабыл алышты жана биз быйылкы жылды жыйынтыктоонун үстүндө иштөөнү улантып жатабыз.
Андан бир аз мурда мамлекеттик департаментте медиада эң көп талкууга алынган маалыматты төгөндөгөн эле, бирок мекеменин маалымат катчысы Хизер Нойерт Тиллерсон менен президент Дональд Трамптын ортосунда саясий багытта келишпестиктер бар экенин ырастады.
Албетте, алардын ортосунда айрым саясий суроолор боюнча пикир келишпестиктер бар. Бул баарына эле ачык. Мамлекеттик катчы өзү бул тууралуу айтып келген жана Тиллерсондун өз сөзүнө караганда президенттин аны бул кызматка дайындашынын да себеби ушунда. Ал ар кандай пикирлер менен таанышып, анын негизинде чечим кабыл алат.
Мурдары ага күйдө президент Трамп Бахрейндин ханзадасы Салман бин Хамад аль-Хальфа менен жолугуп жатканда журналисттердин Тиллерсон тууралуу суроосуна ал бул жерде, Рекс бул жакта деп кыска жооп берген. Америкалык маалымат каражаттар бир күн мурда ак үй мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан кетирүү планын даярдап жана анын ордуна борбордук чалгын кызматынын жетекчиси Майк Помпеону дайындоону көздөп жатканын жазышкан. New York Times басылмасы ак үйдөгү жогорку даражалуу аткаминерге шилтеме жасоо менен президент Трамптын администрациясы бул тууралуу жакынкы жумаларда жарыялаарын кабарлаган. Ошондой эле басылма чалгын кызматынын жетекчилигине республикачыл сенатор Том Коттон келиши ыктымалдыгын да жазган. Associated Press, Reuters басылмалары да өз булактарына таянып, Тиллерсондун кызматтан кетиши мүмкүн экенин кабарлашкан. Америкалык медиа жазгандай, президент Трамп Exxon Mobil энергетикалык корпорациясынын мурдагы аткаруучу директору буга чейин дипломатиялык тажрыйбасы болбогон Тиллерсонго ишенимин жоготкон. Президент жана мамлекеттик катчы эл аралык маселелер боюнча карама-каршылыктуу билдирүүлөрдү жасап келишкени маалым. Тиллерсон ошондой эле демократтар жана айрым республикачылар тарабынан АКШ дипломатиясын алсыздатканы үчүн сынга кабылып келген. Тиллерсондун кызматтан кетери тууралуу маалымат биринчи жолу чыгып жаткан жок. Эки ай мурда октябрь айынын башында NBC телеканалы Тиллерсон Трамп экөөнүн ортосунда чыккан чырдан улам кызматтан кетүүнү болгоп жатканын маалымдаган. Телеканал өз булактарына таянып, мам департаменттин башчысы июль айында болгон Пентагондогу жолугушуудан кийин президенттин дарегине кодоно сөздөрдү айтканын билдирген. Мам катчы бул маалыматты дароо четке кагып, мурдагыдай эле президентти сыйлап, ага берилген бойдон калаарын айткан. 65 жаштагы Рекс Тиллерсон мамлекеттик качылыкка ушул жылдын башында дайындалган. 30 ноябрда мамлекеттик департамент жарыялаган билдирүүгө ылайык, Тиллерсон 4-8 декабрь күндөрү Брюссельге, Венага жана Парижге барары күтүлүүдө. Ал жактан мамлекеттик качы Евробиримдиктин, НАТОнун жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү менен жолугушмакчы. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан эл аралык темаларды улантабыз. Гаагадагы эл аралык трибунал тарабынан согуш кылмыштары үчүн соттолгон хорватиялык генерал Слободан Пральяктын сот залында уу зат ичип өлгөнү иликтенүүдө. Балкандагы согуш учурунда жасалган оор кылмыштары үчүн айыпталган генералды мекенинде каарман деп эсептегендер да жок эмес. Босниялык журналист Гордана Кнезевич бизге курган маегинде Пральяктын өлүмү ага чейин босниялык сербтердин биргездердеги командачысы Ратко Младичке чыгарылган өкүм жараткан реакция жөнүндө кеп салып, мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын ишине да токтолду.
So I can tell you first that Croatian government was having a session this morning.
Хорватия өкмөтү бейшемби күнкү жыйынын генерал Пральякты 1 мүнөт унчукпай эскерүү менен баштады. Маркумга баардык мамлекеттик сый урмат көргөзүлүүдө. Хорватия президенти чет өлкөдөгү сапарын кыскартып, мекенине кайтып келди. Пральяктын мамлекеттик ишмер катары акыркы сапарга ардактуу узатышары анык болуп калды. Аны азыр согуш кылмышкер эмес, курмандык деп санашат. Генерал жана аны менен кошо соттолгон 5 киши өтө оор согуш кылмыштарга айыпталган. Алар концентрациялык лагерлерди түзүп башкарышкан. Көптөгөн кишинин өлүмү, этностук тазалоо, босниялык хорваттар көзөмөлдөгөн аймактан мусулмандарды сүрүп чыгарышкандыгы үчүн жооптуу.
Анан согуш кылмышкери деп таанылса, аны мамлекеттик ишмер деп акыркы сапарга узатышабы?
Those are these absurds of Balkans, I must say, you know, like he definitely
Мен муну Балкандагы абсурдтардын бири деп айтар элем. Бардык эл аралык мыйзамдар боюнча ал согуш кылмышкери. Ага Гаага трибуналы таккан күнөөсүн эч ким тана албайт. Ал эми Хорватия өкмөтү эмне үчүн Пральякты улуттук баатыр деп кабыл алып, жапа чеккен адам катары караганынын себебин сурасаңар, ушул тапта өлкө бийлигинде улутчулдар турат. Алар согуш маалында көздөгөн максатты актаса болот деп эсептешет. Ал максат болсо Боснияны бир бөлүгүн Хорватияга аннексиялап алуу, хорваттардын эксклюзивдүү аймагын түзүү болчу. Улутчулдар бүгүнкү күнгө чейин уялгандын ордуна ошого сыймыктанышат. Андай адамдар жок эмес.
They are not ashamed of what they did. There are people who are proud that there were Croats who were doing this.
Эмне үчүн Гаага трибуналы согуш кылмышкери деп соттогон адамдар дагы деле кеңири колдоого ээ болуп жатат?
I think that there is no one single person involved in this
1990 жылдардагы куралдуу жаңжалга катышкан жана Гаага трибуналы күнөөлүү деп тапкан адамдардын бирин да Балкандагы калың эл согуш кылмышкери деп эсептебейт. Мен андай учурду билбейм. Ратко Младичти мисалы бир топ сербтер баатыр деп билишет. Бирок Босния жана Герцеговинада өзгөчө мусулмандар көпчүлүктү түзгөн бөлүктөрдө албетте согуш кылмышкери деп санашат. Эл аралык гуманитардык мыйзамдар боюнча Младич, Пральяк, Гаага трибуналы соттогон баардык калган кишилер согуш кылмышкерлери.
Младич, Пральяк and all others who were charged at the Hague Tribunal, they are war criminals by all standards.
Мына мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибунал өз ишин аяктап жатат, 24 жылдан кийин жабылууда. Сиз анын ишин кандай баалайт элеңиз? Сот адилеттүүлүккө жетише алдыбы?
The Hague Tribunal is very often accused of being political and being unbalanced.
Гаага трибуналын саясий чечимдерди чыгарып коёт. Тең салмактуулукту сактабайт. Сербтерге каршы аракеттенет деп көп айыпташат. Эмне дегенде күнөө тагылып, соттолгондордун көбү сербтер. Мен буга согуш өзү тең салмактуу болгон эмес деп жооп берет элем. Уруш учурундагы кылмыштардын көбүн сербтер жасаган. Ошол себептен айыпталып кесилгендердин көбү сербтер болчу. Алардын аскерлери, курал жарагы көбүрөөк эле. Согуш тутанганда мурдагы Югославиянын сербтер башкарган армиясы гана бар болчу. Ал согуш жүргүзүүдө кудуреттүү бирден бир куралдуу күчкө айланган. Башкалардын куралы жок эле. Босниянын армиясы уруш маалында гана түптөлгөн. Ага чейин болгон эмес. Согуш канчалык балансталбаган болсо, Гага трибуналы да ошончолук тең салмактуу болгон жок. Келгиле, бир хорват, бир серб, бир мусулманды алып соттойлу дегенде иш эмес да. Кылмыштардын көбүн сербтер жасаган деген факты сербиялык саясатчылар жана Орусия кыянат пайдаланып, Гага трибуналы бир улутка каршы болууда деп сындап келатышат. Бул жүйөсүз доомат. Трибуналдагы судьялар өз ишинде эл аралык мыйзамдарга таянып жатышат. Алар кимиси серб, кимиси хорват же мусулман деп отурушпайт. Аны менен иши да жок. Алар жасаган кылмыштарды гана карашат. Мен жеке өзүм Гага трибуналын сыйлаймын. Менимче ал сот болбосо, Младич сербиялык бир аскерий академияда дарс окуп жүрмөк. Ал эми Проляк буга чейин кинорежиссер болгонун, телевиденияда иштегенин эске алсак, Хорватиянын телеканалын жетектеген бирөө болмок. Мындайды элестеткенде албетте чочуп кетесиң. Аныктан Гага трибуналы Балкандагы кырдаалды жөнгө салууда өз ролун аткарды деп ойлойм. Албетте баардыгы жылмакай болгон жок. Каталар да кетирилген учурлар бар. Ошол эле Проляктын сот залына ууз атты алып кире алганы таптакыр болбой турган иш. Мындайга кантип жол берилгенин эми иликтеп жатышат. Бул окуя трибуналдын тарыхында кара так болуп калмакчы. Анан да айыпкер өлгөн учур ага чейин да болгон. Милошевич соттолуп жатып камерада отурган жеринен көз жумган. Айтайын дегеним, каталар болбой койгон жок. Бирок чоң жетишкендиктер андан да көп болду. Бул эл аралык юстицияда бир ири алга жылуу болуп калды. Гага трибуналы азыр ушундай кылмыштарга жол бериле турган болсо, айыптуу адамдар сөзсүз сот жообуна тартылат деген ишенимди жаратты. Менин пикиримде, трибунал кылмыштар үчүн жазасыз калуу маданиятына каршы күрөшүүдө маанилүү роль ойноду.
The Hague Tribunal played important role in fighting the culture of impunity.
Биздин суроолорубузга журналист Гордана Кнезевич жооп берди. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орду бир айдан ашуун убакыттан бери бош турат. Парламенттеги айрым депутаттар 4-декабрда жаңы өкүл дайындалып калышы мүмкүн деп билдирип, бирок азырынча ким болоорун сыр сактап турушат. Кененирээк сөз кабарчыбыз Альбина Сулаймановада.
Облустук акимчиликтин аппарат жетекчиси Замир Качканаков өкмөттүн өкүлү болууга ынтызарлыгы бар 7-8 киши тууралуу эшиткенин, бирок кимгелерин так айта албасын билдирди. Ал кошумчалагандай, азыркы тапта губернаторсуз чечилбей турган маселе жок экен.
Премьер-министрдин буйругу менен ыйгарым укуктуу өкүлдүн милдетин толугу менен бүгүнкү күндө биринчи орун басары Төрөкул Чолпонкул Асылбекович аткарып жатат дегенге байланыштуу. Керектүү иш кагаздардын баарына же тапшырмаларды аткарууда толугу менен кол коюу акысы бар. Мыйзамдуу да, мындайча айткандачы. Ошол жарандарды кабыл алуу жана өзүнүн сайты өткөндөй бүт маселелерди толугу менен бүгүнкү күндө ошол Төрөкул Чолпонкул Асылбекович өз мойнунда.
Анткен менен администрациянын басмасөз катчысы Бакай Абдымалик өкүлдүн кийлигишүүсү талап кылынган маселе болуп эле жатканын белгилеп, алардын бир нечесин санап да берди.
Алыс кетпей эле ушу шаардын инфраструктурасын жакшыртууда, айылдарды жарыктандырууда, ошол эле Талас Тараз суу самыры жолун көзөмөлдөйдө чоң ролу бар болчу да. Чек арадагы маселени да жакындан жардам берип келген.
Таласта бир айдан ашуун убакыттан бери өкүлдүн жооктугун айрыкча айыл өкмөттөр сезип атканын билдиришти. Бул жаатта Бакай Ата районунун Акдөбө айылынын айыл өкмөтү Жамалбек Орозбаев буларды айтты.
Өкмөттүн стратегиясы дагы кабыл алынды. Ошо стратегияда именно канализация, таза суу стратегиялары, ирригация системасы стратегия кирди эле. Бүгүнкү күндө ошону ишке ашырууда мына ушул жактан бүгүнкү күндө бир аз аксап келебиз. Ошол инвесторлор менен жолугушуулар аз болуп атат бизде.
Ал эми айрым карапайым тургундар облус жетекчилигинин бар жогу менен эч кимдин деле иши болбогондугун айтып, бул орунга кимдир бирөө дайындалса деле чоң өзгөрүүлөр күтпөй тургандыктарын белгилешти. Алар өз арабасын өзү тартып көнгөн эл менен жергиликтүү бийликтин ортосунда тыгыз байланыш жок деген пикирде.
Ким өзүн аты дегенди түшүнбөйбүз. Болгондо эле айыл өкмөтү башкасын тааныбайбыз чынын айтканда.
Сезилген эле бар жогу. Чын эле. Биз өзүбүз менен өзүбүз болуп атпайбыз.
Телевизордон кече жакында эле угуп калдык. Таластын губернаторунун ору бош турат деген угуп калдык. Анан ошодон улам сезип калдык да.
Бийде көпчүлүк эле адамдар өздөрү аракет кылышып атат. А губернатордун бар жогу белгисиз. Нормально эле жүрүп атат менимче. Разница нет.
Губернатор айылы шайланып кош керек. Билбейм, анын шайланбаганын билебиз, анан башка эч нерсени айта албайбыз.
Бул арада Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков 4 декабрда өкмөттүн облустагы өкүлү дайындалышы мүмкүн экенин Азаттыкка билдирди.
Бүгүн менимче өкмөт башчылыгынын буйругу ачыкталышы керек. Талас образынын өкмөттүк ыйгарым укуктук өкүлүнүн аны биринчи күнү, ушул кийинки жуманын биринчи күнү түштөн кийин жалпы ошол жанагы жаматка табыштап тааныштыруу керек.
Бул боюнча өкмөттөн азырынча комментарий боло элек. Талас облусунун мурдагы жетекчиси Дайыр Кенекеев облусту 1 жылдан ашуун убакыт башкарган. Ал 25 октябрда вице-премьер-министр болуп дайындалып, учурда өкмөт башчынын реалдуу сектор боюнча орун басарлык кызматын аткарууда. Альбина Сулайманова.
Альбина Сулайманованын репортажы менен ушул жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Бир аздан кийин жуманын кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз.